Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Moje ime je Dragana Erjavec i želim vam dobro jutro i ugodno buđenje u srijedu 10. marta uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrkonjišgrad.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Nakon odluke vlade kantona Sarajevo o zatvaranju Sarajeva tokom vikenda donosimo prve reakcije na ovu odluku najviše pogođenih ugostitelja, ali i građana. Udruženje ugostitelja kantona Sarajevo zbog novih mjera vlade najavljuje svakodnevne proteste. I na sjednici vlade Zeničko-Dobojskog kantona najviše bilo riječi o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u ovom kantonu. Udruženje kladioničara Republike Srpske od vlade ovog entiteta traži provođenje sudskih odluka kojima je presuđeno da se vlada nezakonito umješala u proces izbora partnera Lutrije Republike Srpske. S ciljem poboljšanja društvenog položaja slijepih i slabovidnih žena, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla održalo edukativne radionice o pravima osoba sa invaliditetom. Organizacije civilnog sektora u Bosni i Hercegovini uz pomoć Evropske unije u narednih 30 mjeseci provode projekat osnaživanje najmanje 15 žena žrtava nasilja u porodici, dok švajcarska organizacija Caritas na području Višegrada pomaže nezaposlenim i osobama sa nedovoljnim mjesečnim primanjima. Ovog jutra idemo i do Zvornika, gdje je Skupština grada prihvatila kreditno zaduženje od 7 miliona konvertibilnih maraka za kapitalna ulaganja. I to su priče koje slušate u narednih sat vremena.
To the lowest turn.
Premijer kantona Sarajevo Edin Fortu najavio je zatvaranje od petka u 20 sati do ponedjeljka ujutru u 7 svih poslovnih objekata osim prodavnica za hranu i piće, benzinskih pumpi, apoteka te javnog prevoza. Najveće kritike na ovu odluku imaju ugostitelji. Šta je razlog njihovog protivljenja i šta kažu građani, da li polovični vikend lockdown ima smisla, saznala je naša Leila Omeragić-Ćatić.
Ono što će biti dozvoljeno tokom vikenda su sportska takmičenja na otvorenom bez publike. Istovremeno građani će se moći slobodno kretati, što znači da će moći putovati, ići iz kantona u kanton, iz entiteta u entitet. Evo što nam je o tome rekao sarajevski ugostitelj Amar Hido. Zbog čega njihov protest?
Pa ugostitelj protestu iz razloga što ostali kantoni svi mogu raditi, a mi na kantonu Sarajevo ne možemo. To jest, pređemo u entitet pored nas dvije minute, svi najnormalnije funkcionišu, ali šta je s nama? Korona samo vlada, znači, u kantonu, jel tako? Tako ispada. Po mene ovo nema smisla, ili zatvori sve ili pusti sve da radi.
U kantonu Sarajevo je prema posljednjim izvještaju tokom 24 sata evidentirano 477 novooboljelih, dok je 10 osoba preminulo. Portparol Doma zdravlja kantona Sarajevo Arman Šarkić kaže da se situacija u zadnje dvije sedmice pogoršala.
Juče je zabilježili najveći broj ulazaka u COVID ambulance, 1817 ulazaka pacijenata sa sumnjom na koronavirus. Naš call centar koji je startao u subote sa radom zabilježio je 1100 telefonskih poziva. Uz 600 telefonskih poziva dnevno, dakle također koji, dakle za jučerašnji dan govorimo da je 1100 poziva call center zabilježio, plus između 500-600 telefonskih poziva ostalih COVID brojeva.
A građani Sarajeva shvataju koliko je situacija ozbiljna. Evo šta su nam rekli Edin, Jasmina, Džanela i Ešida.
Ja čak i za rigoroznije mjere zdravlje najpreći.
Super, to je najpametnija stvar, sam treba produžiti. Oštrija, pune su bolnice.
Apsolutno potreban jer smo jako nedisciplinirani. Ne poštujemo pravila, a vidite šta se dešava.
Bilo bi dobro kad bi bilo 10 dana sada, da se prekine ova neki ciklus, ali ovo je nešto. Bolje išta nego ništa.
U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini je preminulo 48 ljudi, a registrovana je 1251 zaražena osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
A zbog novih mjera koje je donijela vlada kantona Sarajevo, udruženje ugostitelja najavljuje svakodnevne proteste, informiše Munevera Bašić-Hodžić.
Nakon odluke vlade kantona Sarajevo o zatvaranju ugostiteljskih objekata od petka u 20 sati do ponedjeljka do 6, udruženje ugostitelja održalo je sastanak na kojem su zatražili od vlade kantona Sarajevo totalni lockdown kantona. Najavili su proteste od četvrtka u 13 sati od vječne vatre prema vladi kantona Sarajevo. Ukoliko ove mjere ne budu dobre, tražit će ostavku vlade kantona Sarajevo, izjavio je Ahmet Čehajić ispred udruženja ugostitelja i dodao da će konstantno protestovati dok njihovi uslovi ne budu ispunjeni. Inače, četiri udruženja u kantonu Sarajevu koja okupljaju ugostitelje, male biznise, muzičare, zanatlije i hotelijere. Oni smatraju da nisu krivi što je i federalna i kantonalna vlada nesposobna da nabave vakcine. Tvrde je da svi rade sa 30% kapaciteta i najavili su otpuštanje radnika, jer kako kažu, nemaju drugu soluciju. Nedostatak financijske pomoći privrednicima kantona Sarajevo je također razlog za proteste. Od vlade kantona Sarajevo traže pomoć, konkretne mjere pomoći kako bi nastavili sa poslovanjem. Poruka je da privrednici nemaju ništa protiv epidemioloških mjera dok ih prati adekvatna ekonomska pomoć vlade kantona Sarajevo. U međuvremenu premijer vlade kantona Sarajevo Forto tvrdi da se razgovara o rješenjima za pomoć privredi, a u gostiteljima je obećao nadoknadu štete. Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hodžić.
Na proširenoj sjednici vlade Zeničko-Dobojskog kantona izvještaj kriznog štaba Ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji u ovom kantonu bio je centralna tema, a ocjene, zaključke i preporuke vezane za pogoršanje epidemiološke situacije donosi naš dopisnik Kadir Plećan.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona maksimalno će i finansijski i na svaki drugi način pomoći aktivnosti usmjerene na poboljšanje epidemiološke situacije, posebno zdravstveni sektor i mjere koje kroz krizni štab donosi kantonalno ministarstvo zdravstva. Ovo je jedan od zaključaka sa sjednice vlade Zeničko-Dobojskog kantona održane u ponedjeljak. Ono što posebno karakteriše pogoršanje epidemiološke situacije i na području Zeničko-Dobojskog kantona je povećan broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom, kazao je na konferenciji za medije dr. Adnan Jupić, ministar zdravstva i predsjednik kantonalnog kriznog štaba.
Epidemiološka situacija sama po sebi trenutno i nije toliko loša i nije toliko kritička koliko je činjenica, znači da imamo ogroman priliv teških slučajeva, kliničkih teških slučajeva na kantonalnu bolnicu Zenica, što već stvara određene probleme u radu i funkcioniranju ove ustanove. Zdravstveni sektor daje sve od sebe da izbjegne kolaps zdravstvenih ustanova, da su zdravstveni radnici to do sad uspjeli postići, ali da su praktično dostigli svoj maksimum.
Potvrđuju to i brojke i podaci koje novinarima i javnosti prezentirao dr. Rasim Skomorac, direktor kantonalne bolnice Zenica.
104 pacijenta, jučer smo imali 110 i ta brojka varira na dnevnoj bazi, ali u svakom slučaju prešla je stotinu i to je najveći broj do sad zabilježenih teških pacijenata. Ono što je vrlo važno kazati u ovom trenutku da zaista radi o teškim pacijentima, da su kapaciteti intenzivne njege COVID odjela popunjeni i da zaista imamo vrlo ozbiljnih poteškoća u svakodnevnom obezbeđenju adekvatne zdravstvene njege za sve ove pacijente. Ljudi rade vrlo naporno, umorni su, iscrpljeni.
Iako za sada nema prekida zatvaranja i novih restrikcija u obrazovnom sistemu, ova je oblast posljednjih dana evidentno na udaru novog virusnog vala, kazao je kantonalni ministar za obrazovanje Spahija Kozlić, iznoseći konkretne pokazatelje.
Podatak govori o znatnom porastu broja oboljelih, posebice osoblja osnovnih i srednjih škola. Primjerice, broj zaraženih koronom je povećan za negdje oko 30% u tih 7 dana u odnosu na prethodnu sedmicu, a broj osoba koje su u izolaciji za čak oko 60%. Dakle, situacija se u tom dijelu prilično pogoršala i nadam se da će se naći adekvatne mjere. U to ne sumnjam da bi se situacija sa brojem oboljelih i broj izolacije na području kantona popravila.
U cilju stabilizacije stanja i poboljšanja epidemiološke slike bit će pojačan angažman policije na kontroli poštivanja epidemioloških mjera, istakao je policijski komesar MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Samir Šut, podcrtavajući da su u proteklim danima policijski službenici prvenstveno radili na upozoravanju građana na poštivanje mjera i da je to jedini način da izbjegnu sankcije.
U toku protekle sedmice, imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije, naložili smo svim policijskim službenicima intenzivno poduzimanje mjera, prije svega na upozoravanju svih građana koji ne poštuju naložene mjere, kako u pogledu nošenja maski, tako i u pogledu poštivanja zabrane kretanja. Podlačim da smo išli na mjeru upozorenja, dakle naša namjera niti želja nije da kažnjavamo, da izdajemo prekršajne naloge, bili bismo najsretniji kada bi i svi građani shvatili da će pomoći i policiji i posebno zdravstvenom sektoru koji je u ovom momentu u jako teškoj situaciji, da poštivanjem ovih mjera zapravo olakšavamo svima koji se u ovom trenutku nalaze u kantonalnoj bolnici Zenica.
Za program Radija 27 Izolova, Kadir Plećan.
Udruženje kladioničara Republike Srpske od vlade ovog bosansko-hercegovačkog entiteta traži da provede sudske odluke kojim je presuđeno da se vlada nezakonito umiješala u proces izbora partnera Lutrije Republike Srpske. Zahtijevaju novi tender kojim bi se, kako kažu, spriječio monopol ovog javnog preduzeća na tržištu igara za sreću i pomoglo Lutriji da izađe iz finansijske krize. Pripremila Maja Žuvala.
Više od 5 mjeseci nakon tendera
partnera u kojem je uz pomoć vlade Republike Srpske nezakonito izabrala partnera sa kojim je osnovala zajedničko preduzeće, Lutrija Republike Srpske ne raspisuje novi poziv koji je dužna objaviti prema sudskim presudama. Na ovaj tender su se prijavile tri kompanije, Mozart i Meridijane Srbije i treća Kazino za Austrija VLT AG iz Švicarske. Odabrana je firma Kazino za Austrija koja prema tvrdnjama Adriane Basare, direktorice asocijacije legalnih priređivača igara na sreću koja okuplja kladioničare Republike Srpske, ne zadovoljava njegove uslove zbog čega su podnijeli žalbu Ustavnom sudu Republike Srpske. Sud je presudio u njihovu korist i ocijenio da je vlada Republike Srpske prekršila Ustav jer se umiješala u posao oko formiranja zajedničkog preduzeća za priređivanje elektronskih igara na sreću i time prekršila Zakon o igrama na sreću i Zakon o vladi Republike Srpske. Nakon toga je uslijedila odluka Okružnog suda u Banja Luci koji je naložio da se objavi novi tender. Međutim, provedba ove odluke još se čeka, a Adriana Basara kaže da bi se tako spriječilo stvaranje monopola Lutrije Republike Srpske na tržištu igara na sreću.
Prošla je kompanija koja ne odgovara ni jednoj stavki tog tendera. Dakle, mi tu vidimo jednostavno neke lične interese, očigledno nekih ljudi koji su dovoljno moćni da mogu da utiču i na rad institucija Republike Srpske, a svakako i na rad Lutrije Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske u decembru 2020. godine po hitnoj proceduri i bez javne rasprave izmijenila Zakon o igrama na sreću i ovlastila sebe da može propisivati uslove tendera. Za provođenje odluke zadužila je Ministarstvo financija Republike Srpske. Iz ovog ministarstva na upit našeg radija da li će raspisati novi tender i postupiti po odlukama sudova, odgovoreno je kako su postupili u skladu sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, te da su izmijenjeni Zakon o igrama na sreću Republike Srpske i pravilnik kojim se uređuje ova oblast, te da su ostala pitanja u nadležnosti Lutrije Republike Srpske. Međutim, iz Alpisa tvrde da su izmjene koje je napravila vlada kozmetičke. Direktor Lutrije Republike Srpske Rajko Radovanović nije imao vremena da odgovori na upite našeg radija. Prema izvještaju o poslovanju iz 2020. godine, Lutrija Republike Srpske ostvarila je gubitak od 230.000 eura. Prethodne godine dobit je bila 16.000 eura. Za troškove 97 zaposlenih neisplaćeno je više od 1.000.000 eura, a drugi najveći trošak bile su naknade koje je Lutrija Republike Srpske plaća Lutriji Srbije, sa kojom ima ugovorene poslove o zajedničkom priređivanju nekoliko igara na sreću. Lošem poslovanju prethodile su odluke o kupovini skupog poslovnog prostora u zgradi bivšeg direktora Lutrije Republike Srpske Mile Radišića, kuma Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Za tu potrebu Lutrija je podigla kredit, a u godinama koje su slijedile nastavila se zaduživati da bi održala likvidnost. Pregled tenderske dokumentacije pokazuje kako su godinama poslove Lutrije Republike Srpske dobijale firme sa bliskim vezama sa Miloradom Dodikom. Srđan Trajić, Transparency International.
Vidjeli smo mi da se favorizuju određeni ponuđači. To je generalno ono kod svih preduzeća problem ovog zakona o javnim nabavkama koji ono nije predvidio da će niko pokušati bih bilo šta da kažem da ukrade.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže da su sumnjivi poslovi i ranije vodili Lutriju Republike Srpske u gubitak.
Pare se odlevaju negde i znači da i Lutrija služi kao protočni bojler.
Iz opozicije u Republici Srpskoj tvrde kako se u Narodnoj skupštini od 2018. godine nije raspravljalo o poslovanju Lutrije. Privatni priređivači igara na sreću nadaju se novom tenderu i tvrde da imaju partnera koji Lutriju Republike Srpske može izvući iz financijske krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Thank you.
fresh ice cube. I'm just sitting here waiting for you to come home and turn me on.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Osobe sa oštećenjem vida svakodnevno se susreću sa različitim oblicima diskriminacije i drugim životnim poteškoćama. S ciljem poboljšanja društvenog položaja slijepih i slabovidnih žena, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla je u saradnji sa partnerskim organizacijama održalo edukativne radionice o pravima osoba sa invaliditetom te rodnoj ravnopravnosti i položaju žena sa oštećenjem vida. Iz Tuzle se javlja Adnan Ćebić.
Pored problema sa kojima se svakodnevno susreću slijepe i slabovidne osobe, žene sa oštećenjem vida već dugo se bore i sa rodnom neravnopravnošću. Zakonske regulative u našoj zemlji još uvijek nisu u potpunosti prilagođene osobama sa invaliditetom, što vodi do sve veće diskriminacije ovih osoba u društvu. Tifa Tučić, predsjednica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine je napravljen tako da je u samo jednom od 15 poglavlja naglasak stavljen na slijepe žene, a radi se o socijalnoj zaštiti, što bi po meni u dogledno vrijeme trebalo mijenjati. Žene su u pogledu zaposlenosti u podređenom položaju u odnosu na muškarce, a prema europskim kriterijima 70% slijepih žena obavlja administrativne poslove, dok slijepi muškarci su na rukovodećim pozicijama.
Iz ovog udruženja ističu da slijepe osobe često nailaze na prepreke u procesu zapošljavanja, odnosno da poslodavci imaju predrasude zbog kojih određene poslove ne smiju povjeriti osobama sa nekom vrstom invaliditeta.
2% slijepih žena je zaposleno i najčešće u državnim poduzećima i javnim, kada slijepa osoba ode u penziju, to radno mjesto se praktično zatvara za druge slijepe osobe, što je poražavajuće. Napredak tehnologije nam ne može biti izgovor, slijepe osobe sasvim dobro se snalaze i na kompjuterima i mnogi od njih su informatički pismene.
U cilju zajedničkog djelovanja u pravcu poboljšanja položaja žena sa oštećenjem vida, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla je u partnerstvu sa Gradskom organizacijom Slijepih Beograd i Savezom slijepih Crne Gore realizovalo brojne aktivnosti u okviru projekta Osnaživanje slijepih žena za borbu protiv nasilja, diskriminacije i rodne neravnopravnosti. Iskustva u susjednim zemljama nisu mnogo bolja u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, ističu iz partnerskih organizacija. Jovana Lukić, Gradska organizacija slijepih i slabovidnih osoba Beograd.
Ništa u Srbiji nije bolje, konkretno u Beogradu. Znači, jako, jako malo slijepih osoba ima zaposlenih u drugim institucijama. Jedina prednost je kod nas, pošto imamo svoja dva salona za masažu, u stvari Gradska organizacija ima svoj salon koji postoji već 26 godina, Biosana, i tu ima zaposlenih 7 radnika. U okviru Saveza slepih Srbije ima isto salon za masažu, gde ima zaposlenih isto 4. A po drugim institucijama jako retko.
U cilju zaštite i poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, u Crnoj Gori je unaprijeđena zakonska regulativa na ovom polju, pa je donesen zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, te brojna rješenja u zakonu o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom. Međutim, zakoni su još uvijek samo slovo na papiru, budući da se ne primjenjuju u potpunosti. Katarina Bigović, savjetnica za međunarodne odnose Saveza slijepih Crne Gore.
Generalno smo uvidjeli da u stvari lokalne samouprave i druge, da kažem, lokalne institucije nisu upoznate s ovim zakonom još uvijek na adekvatnom nivou. Sa druge strane, još uvijek je diskriminacija prisutna.
U okviru ovog projekta za više od 30 članova udruženja iz Tuzle organizovane su edukativne radionice o pravima osoba sa invaliditetom te rodnoj ravnopravnosti i društvenom položaju žena sa oštećenjem vida. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Ćebić, Radio Slon.
A organizacije civilnog sektora u Bosni i Hercegovini će uz finansijsku podršku Evropske unije u narednih 30 mjeseci provesti projekat osnaživanja najmanje 15 žena žrtava nasilja u porodici na način da postanu ekonomski nezavisne i pokrenu vlastite biznise. Projekat je predstavljen ovih dana i u Bijeljini, odakle se javlja Zoran Cvjetinović.
Nasilje u porodici u BiH povećano je za oko 30% tokom pandemije koronavirusa, pokazuju podaci udruženja i nevladinih organizacija koje pružaju pomoć žrtvama nasilja. Osim velikog broja prijava na SOS telefon, bilježi se i povećan broj zahtjeva za smještaj u sigurnu kuću. Kako je pandemija virusa korona uticala na porast nasilja, odgovorila je direktorka udruženja Budućnosti iz Modriče, Jelena Mišić.
Cilj nam je da ekonomski osnažimo žrtve nasilja. Projektom je predviđeno da se ispred svake sigurne kuće delegira po 8 žena korisnica koje će proći obuke, da jačaju svoje samopouzdanje i osmisle dobru ideju da izrade biznis plan kako bi sljedeće godine mogla aplicirati za javni poziv u kojom prilikom ćemo dodijeliti 15 grantova. Maksimalan iznos granta je 3000 eura. Ovdje su predviđeni sastanci sa lokalnim zajednicama da se podigne svijest svih nas da bi se danas sutra dodjeljuju lokalne zajednice i nadležna ministarstva određene poticaje za ovu kategoriju, ali to je neznatno.
Povećanje prijave nasilja bilježi se i u Bijeljini. Poražavajući je podatak da je od 10 lica koja trenutno borave u sigurnoj kući u Bijeljini, samo jedno lice punoljetno. Boravak u sigurnim kućama uglavnom su na više od godinu dana produžili spori sudski postupci. Projektom Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici bit će podržano najmanje 15 žena žrtava nasilja u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja, a dok borave u sigurnoj kući, žrtve nasilja nisu prepuštene same sebi, prolaze i kroz različite vidove edukacije i osnaživanja. Mirzeta Tomljanović iz udruženja Žena Lara Bijeljina također iznosi veoma nepovoljne podatke što se tiče nasilja nad ženama.
Nažalost, ova godina je bila, odnosno prethodna godina, katastrofalna. Nasilje je rapidno povećano, negdje do 30% su te brojke i broj žena u sigurnoj kući je povećan, tako da sve to nama svima otežalo posao, ali bez obzira i na koronu i pandemiju mi se nismo dali, mi smo u svakom momentu kao i sve naše kolegnice sigurnih kuća žrtvama bile pri ruci i pružile im maksimalnu podršku. To nam govori da je naše društvo polako i duboko tone, samo mi toga još uvijek nismo svjesni. Prošle godine je bilo 17 lica, ove godine je već ta brojka premašena, odnosno prošla i pretprošla, pardon, ovo je već nova godina. Međutim, bilježi se dužina boravka je mnogo duža žrtava. Znate, prije su one boravile mjesec, dva i to je mali period da biste vi mogli puno da poradite na njima i da ih osposobite na kraju krajeva kad izađu iz sigurne kuće da se uhvate u koštac sa problemima koji čekaju, ali sad je dužina boravka znatno, znatno duža, a s tim se opet pruža prilika da se sa tom ženom više radi i da se ona mnogo osnaženija vrati u zajednicu i da na kraju krajeva svojim radom doprinosi ovoj zajednici, a ne da bude zavisna od društva.
U svrhu što lakšeg pokretanja biznisa, Europska unija je osim finansijskih sredstava podržala i obuke, mentorstva i druge vidove stručne podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja prilikom i nakon pokretanja mikrobiznisa. Kroz ovaj projekat nastoji se ostvariti i saradnja sa državnim i lokalnim institucijama u cilju postizanja većeg efekta projekta. Ovim je prepoznat problem žena žrtava nasilja koje se nalaze u sigurnoj kući. Prema podacima iz 8 sigurnih kuća u BiH i civilnog sektora, navode da žene koje trpe nasilje pretežno dolaze iz porodica koje imaju niska primanja i nedovoljno su obrazovane, što im predstavlja ogromnu prepreku prilikom zapošljavanja. Broj žrtava nasilja koje se vraćaju nasilniku nakon boravka u sigurnoj kući i dalje je procentualno veliki. Međutim, ima i pozitivni primjera. Projekat se realizuje od početka januara ove godine u svih 8 lokalnih zajednica u BiH u kojima su osnovane sigurne kuće, a projekat je vrijedan više od 200.000 evra. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Thank you.
smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs bags for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And just say to me, just say that I would fly her to the moon and back. If you'll be my baby, gotta take it for a world where we belong. So would you be my baby? She can't remember a time when she felt needed. If love was red, then she was colorblind. Well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faces. It's like a journey I just don't have a map for. So, baby, gonna take a dive and push a shift to overdrive. And send a signal that she's hanging all the hoops on the stars.
What a
pleasant dream. Just say it. Love will fly into the moon and back. If you'll be, if you'll be my baby, gotta take it for a world where we belong. So would you be my baby? She shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come.
And she say to me,
just say yeah. Yeah, I will fly her to the moon and back. If you'll be, if you'll be my baby, gotta take it for
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U okviru projekta Socioekonomska podrška lokalnom stanovništvu Gornje Drinske regije u Višegradu je održano predavanje za buduće korisnike, čiji će projekti biti finansijski podržani od švajcarske organizacije Caritas. Projekat ima za cilj da pruži podršku pojedincu, porodici i lokalnim udruženjima koji imaju ideju na koji način da uvećaju sopstveni prihod, a pripadaju kategoriji nezaposlenih ili zaposlenih lica sa nedovoljnim primanjima. Priča Mire Andrić.
Budući korisnici su imali priliku da kroz praktične vježbe i popunjavanje formulara steknu znanje i vještine u izradi biznis plana. Ovo je prvi u nizu treninga za izradu biznis plana za potencijalne korisnike, nakon čega će biti izabrani kvalitetni projekti koji će biti podržani financijskim sredstvima, kazala je Tijana Četković iz švajcarske organizacije Caritas.
Nakon ovog kruga mi ćemo izabrati ljude koji će biti podržani sa financijskim sredstvima domaćinstva do 5.000
konvertibilnih maraka, a mali biznis do 15.000. Učešće korisnika je do 15%, opštine 40% i karta sa Švicarske 45%.
Projekat ima za cilj da pruži podršku pojedincu, porodici, lokalnim udruženjima i malim biznisima koji imaju ideju na koji način da uvećaju sopstveni prihod, a pripadaju kategoriji nezaposlenih ili zaposlenih sa nedovoljnim primanjima.
Posebno podržavamo IT i mlade ljude, samohrane majke, samohrane roditelje, svakako višečlane porodice, dakle sve oni u kojima su potreba na određena prihodovanja kako bi mogli ostvariti neki normalan svakodnevni život.
Za pojedinačne korisnike domaćinstva koja prođu predviđene treninge, osigurana su finansijska sredstva. Najveće interesovanje u opštini Višegrad vlada za poljoprivredu i zanatstvo, navodi Četkovićeva.
Pa iz ranijih aplikacija koje smo već primili možemo vidjeti da su ovako najviše okrenuti poljoprivredi, a za male biznise, za zanatstvo, kamenorezačke radnje, frizerske usluge, automehaničari, autolimari i slično, što ćemo vrlo rado podržati u narednom periodu.
Rok za predaju aplikacija je do 20. marta ove godine, a početkom aprila će biti izabrani budući korisnici. Projekat obuhvata 7 opština Gornje Drinske regije: Višegrad, Rudo, Čajniče, Novo Goražde, Pale, Foču i Ustikolinu.
Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
Na drugoj sjednici Skupštine grada Zvornik odbornici su usvojili odluku o prihvatanju kreditnog zaduženja grada u iznosu od 7 miliona konvertibilnih maraka. U ovoj i narednoj godini planiraju se kapitalna ulaganja koje će biti finansirane iz ovih kreditnih zaduženja budžeta grada Zvornika kod poslovnih banaka. Jelena Zekić donosi nam više informacija.
Iz kreditnih zaduženja za izgradnju zgrade za gradsku upravu u Zvorniku planirane su sredstva u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu poslovnog prostora za potrebe Centra za socijalni rad, 1.560.000 konvertibilnih maraka. Između ostalog planirana je i nabavka izgradnje i montaže javne rasvete i videonadzora u gradu u iznosu od 500.000 maraka za izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama 2.940.000 konvertibilnih maraka, rekao je gradonačelnik grada Zvornika i dodao.
Nivo zaduženosti gradske uprave u Zvorniku dozvoljava nam da možemo se kreditno zadužiti i da dosadašnja praksa vraćanja kreditnih anuiteta je pokazala da grad Zvornik stabilan finansijski i da sva sredstva koja smo i do sad kreditno se zaduživali trošili smo transparentno i na izgradnju neophodnih infrastrukturnih projekata. Neko će možda reći da li je sad vrijeme da se zadužujemo kreditno za gradnju zgrade gradske uprave, ali vjerujte da se zgrada nalazi u takvom stanju da bez ozbiljnog ulaganja u njenu sanaciju vrlo brzo će doći u fazu da je neupotrebljiva. Iz tog razloga naši inženjeri su sračunali da je značajno jeftinije napraviti sad nov objekat, zgradu sanirati povremeno i po fazama, odnosno onaj ostatak zgrade koji će ostati, koji se nalazi pod zaštitom, sanirat će se po fazama u narednih nekoliko godina.
Protiv kreditnog zaduženja glasala su tri odbornika Ujedinjene Srpske, a odbornik ove partije Nenad Prodanović je mišljenja da grad je već prezadužen.
Zato što smo mi već dužni blizu 22 miliona, na to da dižemo još 7 miliona, to će biti oko 28-31 čitav budžet. To je po stanovniku, dođe gotovo oko 800-900 maraka.
Na sjednici Skupštine grada usvojen je izvještaj o stanju u poljoprivredi za proteklu godinu. Darko Stefanović, vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, je rekao da je 2020. godina, kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, bila rekordna po prinosima.
Pa što se tiče poljoprivredne proizvodnje, mogu reći da je prošla godina bila jedna od najboljih godina od kad se prati stanje u poljoprivredi na području grada Zvornika. Mi smo imali negdje oko 15% više odobrenih zahtjeva, dakle za poljoprivredne poticaje. Sredstva su bila negdje na nivou oko 400.000 manaka, što nikad do sada nije bio slučaj. Pored toga podijelili smo i 250 sjemenskih paketa vrijednosti 50.000 manaka. Uložili smo negdje oko 45.000 manaka u saradnji sa World Vision u dodjelu 33 plastenika. Također finansirali smo, kao i u prethodnih 10 ili 12 godina, 10 stanica protivgradne zaštite sa iznosom od 30.000 maraka, tako da su to najveća sredstva koja je do sada gradska uprava grada Zvornika izdvojila za poljoprivredu. I ono što je bitno, da je i godina bila rodna, prinosi su bili, posebno pšenice i kukuruza, značajno iznad nekih nivova od prethodnih godina, tako da sve ukupno možemo biti jako zadovoljni i mi i poljoprivredni proizvođači.
Da li će u 2021. godini biti nastavljeno sa finansiranjem novih poljoprivrednih kultura koje do sada nisu bile uvedene uvrštene u podstice, Stefanović kaže.
Program razvoja poljoprivrede za 2021. godinu još nije usvojen, on će biti vjerojatno usvojen na narednoj skupštini. Dakle, bit će, u prošle godine smo po prvi put ubacili u program razvoja poljoprivrede podsticaje za soju, povećali smo neke iznose podsticaja kako bi, recimo, za jezgrasto voće i eto, odmah smo imali tu neku povratnu informaciju da je došlo do povećanja zasada oraha lješnika na području grada Zvornika, povećan je broj košnica također. U ovoj godini, tačnije kroz program razvoja poljoprivrede, po prvi put ćemo finansirati podizanje zasada vinove loze, odnosno vinogradarstvo, da, i analiza zemljišta.
Za jutarnji program Radio 27 iz Zvornika, Jelena Zekić.
Još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, slušajte na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija ovog jutra pozdravlja vas Dragan Erjavec. Ugodan dan.